tervetuloa uuden Murhamatkalla-podcastin jakson pariin. Viime viikolla luettiinkin kaikki uutisista Juha Valjakkalan, tai nykyiseltä nimeltään Nikita Bergenströmin kuolemasta. Mulle itselle Juha ei ollut kauhean tuttu nimi, ehkä siksi, etten hirveästi ole koskaan perehtynyt suomalaisiin true crime-tapauksiin. Aloin googlailemaan tyyppiä, ja vähän luettuani päätin tehdä hänestä jakson. Ehkäpä joku muukin kaipaa vähän muistin virkistystä. Tiedän, että tästä aiheesta on tehty jo jaksoja muissa suomalaisissa True Crime-podcasteissa, mutta ajattelin, että ajankohtaisuuden vuoksi kertaus kannattaa. Toinen aihe uutisissa on ollut pitkästä aikaa taas meidän Anneli Auer ja hänen seksuaalirikostuomioiden kumoaminen. Auer-keissi on poikkeus sääntöön ja yksi mun lempitapauksista. Joitain vuosia sitten katsoin valehtelematta jokaisen YouTube-klipin, dokumentin ja videon, jonka aiheesta löysin, ja luin kahdesti myös Annelin kirjan Murhalesken muistelmat. Annelista voisi olla ihan hauska tehdä myös jaksoa joskus, mutta en tiedä onkohan tapaus liian tunnettu siihen. No, joka tapauksessa suosittelen kuuntelemaan ton Annelin kirjan, jos et ole jo kuunnellut tai lukenut sitä. Se löytyy Nextdoorista tosiaan nimellä Murhalesken muistelmat, ja sen lukijana on Anneli itse. Mun mielestä oli mielenkiintoista kirjaa lukiessa kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla Anneli puhuu tietyistä asioista, mitä jätetään sanomatta esimerkiksi Jukasta, ja mitä rivien välistä voi kuulla. Ehdoton suositus siis tälle kirjalle, jos yhden True Crime-kirjan luet suomalaisista rikoksista, niin sanoisin, että luet tämä. Osoitteesta nextdoor.fi kautta pilvi saat käyttöösi ekstra pitkän 45 päivän ilmaisen kokeilujakson, jos et ole kokeillut palvelua aikaisemmin. Linkkaan tuttuun tapaan osoitteen vielä jakson kuvaukseen. Käytän tässä jaksossa päähenkilöstä nimeä Juha, sillä sillä nimellä hänet oli tunnettu suurimman osan elämästään, ja nimet on vaihtunut vankilassa olon aikana niin usein. Juha on tunnettu siis myös nimellä Nikita Joakim Fougantin, Aslak Valdemar Ahonen, ja hän oli kuollessaan Nikita Bergenström. Tässä jaksossa matkustetaan ajassa taaksepäin, ja päätapahtumat sijoittuvat 80-luvun lopun Ruotsiin, kun pääministeri Olof Palme oli murhattu Tukholman keskustassa muutamaa vuotta aikaisemmin, ja radiokanavia dominoivat Michael Jacksonin Man in the Mirror, Guns N' Rosesin Sweet Child of Mine ja Tiffanyn Could Have Been. Ennen kuin päästään vuoteen 1988, täytyy kuitenkin aloittaa aivan alusta. Juha Valjakkala syntyi Porissa 13. kesäkuuta vuonna 1965. Juhan äiti oli ollut aikaisemmin töissä Etelä-Ruotsissa Skånessa, joten hänen kauttaan Juha oppi puhumaan suomen lisäksi myös sujuvaa ruotsia. Juha alkoi kuitenkin oireilemaan jo nuorena. Kun hän oli vasta 6-vuotias, hänen äitinsä joutui ottamaan yhteyttä sosiaalitoimeen, sillä ei saanut poikaansa minkäänlaista otetta. Juha oli hyperaktiivinen ja saattoi räjähtää raivon valtaan ihan hetkessä. Äidin mukaan Juha oli jo pienenä pahoinpidellyt isäänsä ja lyönyt äitiään puukolla. Koulussa Juha oli kiusaaja, joka lyhyestä rungostaan huolimatta hallitsi ympärillään olevia. Koulunsa hän kävi Porissa, Ulvilassa ja Mikkelissä. Juha terrorisoi muita oppilaita, pakotti uhrinsa polvilleen ja vaati heitä anomaan armoa. Juhan nuoruuden leikekirja on täynnä kauheita hirviöitä pakkopuvuissa, piikkilankaan käärittyjä rauhankyyhkyjä, natsisymboleita, neuloja ja marihuanan lehtiä, ja tietenkin hänen omia runojaan. Siihen mennessä, kun Juha täytti 15 vuotta, oli poliisi pidättänyt hänet jo 63 kertaa. 15-vuotiaana Juha myös lopetti koulun käynnin ja aloitti pikkurikollisen uran, tehden esimerkiksi pieniä varkauksia ja murtokeikkoja. 15-vuotiaana hän sai ensimmäisen tuomionsa kun hän oli varastanut mopon. Tuomio oli ehdollista vankeutta. 16-vuotiaana Juha sai taas sen puolen vuoden ehdottoman vankeustuomion, jonka hän vietti Keravan silloisessa nuorisovankilassa. Juha vietti osan lapsuudestaan äitinsä kanssa Ruotsissa, jossa hän syyllistyi myös autovarkauksiin ja sai niistä vankeustuomioita. Muutaman seuraavan vuoden aikana Juha oli jälleen vaikeuksissa lain kanssa varkauksista, petoksista ja pahoinpitelyistä. Juha yritti myös perustaa oman punkrock-uran, mutta se ura oli lyhyt ja mitään sanomaton. Juha oli sitä mieltä, että hän ei haluaisi koskaan elää niin sanotusti normaalia elämää. Hän ei halunnut tehdä joka päivä töitä 8 tuntia päivässä ja asua aina vain yhdessä kaupungissa. Juha romantisoi rikollista elämää ja uskoi, etteivät häntä yhteiskunnan rajat pidättele. Vuonna 1984, kun Juha oli 17-vuotias, hän tapasi Porissa itseään muutamaa vuotta nuoremman Maritan. Juha rakastui ja päätti, että suloisesta Maritasta tulisi nyt hänen tyttöystävänsä. Nuori pari tehtaili rikoksia yhdessä. He murtautuivat koteihin ja erilaisiin kauppoihin ryöstöretkillään Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Juhan mielestä he olivat kuin Bonnie ja Clyde. Tosin Juha viittasi heihin yleensä nimillä Hanoi ja Pupu. Kaksikko oli jatkuvasti tien päällä varastetuilla autoilla, jotka olivat tietenkin aina priimaa laatua ja luksusta. Ruotsissa he lopulta jäivät kiinni pitkän murtovarkausputkensa jälkeen ja pitkä ilo vaihtui vankilaan. Halmstadin käräjäoikeus tuomitsi Maritan 6 kuukauden vankeuteen ja Juhan 12 vuoden vankeuteen. Molemmille langetettiin lisäksi 10 vuoden porttikielto Ruotsiin. Kun Marita vapautettiin 13. joulukuuta vuonna 1987 Hinsenbergissä, hän sai onnekseen valtavasti tukea kaksoissiskoltaan ja muulta perheeltään. Sosiaalipalvelut näkivät Maritassa selkeän halun saada elämänsä kuntoon ja oikeille raiteille. Hän sai työpaikan eräästä ravintolasta, asunnon Porista ja hän alkoi jälleen haaveilla musiikkikoulutuksesta ja tulevaisuudesta oopperalaulajana. Hän rakastui uudelleen, tällä kertaa oman ikäiseensä huolehtivaan mieheen. Kaikki vaikutti olevan kohdallaan, mutta kaiken tämän onnen yllä leijui kuitenkin uhkaava pilvi. Juha ei suostunut irroittamaan otettaan Maritasta, ja kaikki tiesivät, ettei hän tulisi istumaan koko 12 vuoden tuomiotaan. Marita lähetti vankilaan kirjeen Juhalle, jossa hän selitti, että hänellä oli nyt säännöllistä seuraa, eikä hän halunnut olla enää missään tekemisissä Juhan kanssa. Juha jätti kirjeen huomiotta. Hänen mielestään Marita oli hänen lemmikkinsä. Hän kirjoitti Maritalle kirjeen, jonka luen nyt seuraavaksi. Hei Marita, muista, etten ole rakastunut teini. Minussa on jotain, jota edes sinä et ymmärrä, vaikka olemme olleet yhdessä niin kauan. Paras aseeni on psyykkeeni. Otan voiton kaikissa tilanteissa, vaikka se maksaisi henkeni. Minulla on psykopaattinen mieli ja viisas pää, ja se on vaarallinen yhdistelmä. Aamulla 1. toukokuuta vuonna 1988 20-vuotias Marita oli lähdössä asunnoltaan tapaamaan siskoaan, kun nyt 23-vuotias Juha ilmestyi hänen pihalleen. Marita asui nyt yksin, koska Juhan terrorisointi ja siihen liittyvät uhkakuvat olivat ajaneet uuden miesystävän pois. Juha oli päässyt ulos Turun vankilasta hieman aikaisemmin, ja hän oli saapunut hakemaan Maritan mukaansa. Juha lupasi Maritalle, että tämä saisi matkalle lähdettyään 2 kania kaveriksi. Välttämättömiä tarvikkeita ja vaatteita he voisivat varastaa matkan varrella. Marita ei halua lähteä, mutta Juha ei ole sellainen mies, jolle sanotaan ei noin vain. Juha täyttää lupauksen kanista murtautumalla ensin Suomessa muutamalle farmille, saaden 1 kanin, ja sitten Ruotsista varastettiin vielä 2. He ajaisivat seuraavan kesän aikana varastetuilla autoilla lähes 5000 kilometriä ympäri Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Ilmeisesti rajavartiointi ei ollut, eikä varmaan ole tänäkään päivänä kovin kummoista, kun porttikielosta huolimatta kaksi rikollista pääsi ilman sählinkiä takaisin Ruotsiin. Kööpenhaminassa he oleskelivat myös jonkin aikaa Kristianiassa ja ostivat roadtripilleen mukaansa huumeita. Juhannusta kaksikko juhli Tukholmassa. Juha oli kyllästynyt pieniin rötöksiin. Hän halusi tulla Pohjoismaiden pahamaineisimmaksi rikolliseksi ja tehdä jotain suurta. Hän lupaili Maritalle ylellistä elämää Välimeren rannalla ja alkoi suunnitella todellisia pankkiryöstöjä. Tähän suunnitelmaan tarvittaisiin kuitenkin ampuma-ase, ja ase tietenkin saataisiin varastamalla. 26. kesäkuuta he murtautuivat erään metsästäjän mökkiin, josta Juha varasti kaksi piippuisen haulikon samalla kun Marita piti vahtia pihalla. Tähän mennessä he olivat syyllistyneet yli 30 autovarkauteen ja lukemattomiin mökkimurtoihin. Aseen saatuaan Juha onnistui sahaamaan sen piipun lyhyemmäksi, jotta ase mahtuisi paremmin pienempään kassiin. He varastivat ammuksia muiden murtojen yhteydessä ja harjoittelivat ampumista muutaman otteeseen Vindeljoella. Lauantai-iltapäivänä, 2. heinäkuuta, kanit lepäilivät järven rannalla Maritan kanssa aivan Purtträskin ulkopuolella. Kaksikolla ei ollut mitään suunnitelmaa seuraavalle yölle, ja he lähtivät myöhällä ajamaan eteenpäin. Risteyksessä Juha käski Maritaa valitsemaan suunnan. Oikealle osoittavassa kyltissä luki Omsele, ja vasen kyltti osoitti kohti Uumajaa. Marita valitsi Omselen. Omsele on taajama Vildelin kunnassa, Västerbottenissa, Pohjois-Ruotsissa. Omselestä Uumajaan on noin 100 kilometriä ja Lykseeleen on noin 50 kilometriä. Kylä on siis kaukana kaikesta ja siellä asuu vain noin 200 ihmistä. Juha ja Marita ajoivat varastetun autonsa Omselen kirkon pihaan, jossa he päättivät ottaa muutaman tunnin torkut. Kun he heräsivät, Marita otti esiin sipsipussin, oluita ja pullon kiivilikööriä, jonka he olivat löytäneet erään mökkimuuron yhteydessä. Kaksikolla oli oikeastaan kivaa, Juha ei ollut moneen tuntiin riidellyt tai tuominut Maritaa mistään. He päättivät lähteä yöhön kävelemään ja huvittelemaan, ja tuttuun tapaan Marita joutui kantamaan sinistä nailonpussia, jonka sisältä löytyi käsineet, ruuvimeisseli, sorkkarauta ja se lyhyemmäksi sahattu, ladattu haulikko. Juha ja Marita vaeltelivat lämpimässä kesäyössä ja kävivät jonkun talon vajassa, mutta vähin tuloksin. Juha löysi vajasta kuitenkin lelupyssyn, josta olisi voinut hänen mielestään olla hyötyä joskus, jos joutuu pelottelemaan jotakuta. Pihassa oli myös auto, jonka ovet eivät olleet maalaistyylin lukossa, ja Juha varasti lompakon sen hanskalokerosta. Läheisessä sinisessä talossa oltiin vielä hereillä, ja sieltä isä ja poika seurasivat tapahtumia. Talossa oltiin hereillä, koska 15-vuotias perheen poika Fredrik Nilsson oli ollut ensimmäistä kertaa lauantai-tansseissa Norsjössä ja tullut kotiin viimeisellä bussilla kello 3 yöllä. Isä, 49-vuotias Sten, ja äiti, 42-vuotias Eeva, olivat odottaneet poikansa saapumista takaisin kotiin, sen jälkeen, kun olivat viettäneet itsekin iltaa naapureiden luona. Heidän toinen poikansa, 11-vuotias Anders, nukkui puutarhassa teltassa ystävänsä kanssa. Perheen isä Sten työskenteli sotilaslentokentällä pienessä salaisessa laitoksessa Omselessa, ja hän oli myös entinen YK:n rauhanturvaaja. Hän oli siis tällainen oikeudenmukaisuuden ja toiminnan mies. Nuori Fredrik taas oli sydämellinen poika, joka oli ystävällinen ja avulias. Hän työskenteli kesäisin metsätalousalalla ja odotti innolla lukion alkamista syksyllä Lykseelessä. Kun Juha ja Marita olivat kävelemässä takaisin kirkolle, Marita ilmoitti Juhalle, ettei jaksa enää kävellä. Sinisen talon edessä seisoi lukitsematon pieni naisten pyörä, jonka Juha päätti napata. Samaan aikaan joku koputti ikkunaan sinisen talon sisältä. Juha käski Maritaa hyppäämään ritsille ja polki pyörän kohti kirkkoa. Samalla kun kaksikko horjui kohti parkkipaikkaa, Juha huomasi, että joku seuraa heitä oranssilla autolla. Hän osasi arvata, että kyseessä on varmaankin pyörän omistaja. Juha ja Marita piiloutuivat pienen vajan taakse toivoen, että pyörän omistaja vain lähtisi pois. Sten ja Fredrik olivat lähteneet pyörävarkaiden perään niin vauhdilla, ettei nuori mies ollut edes ehtinyt sitoa kengän nauhojaan. Sten hoksasi varkaat nopeasti vajan takaa ja käveli heitä kohti huutaen, vitun varkaat, antakaa se pyörä takaisin. Sten huusi myös soittaneensa paikalle jo poliisin, mutta että haluaisi oikeasti vain pyöränsä takaisin. Juha käski tuolloin Maritaa antamaan hänelle pussissa olleen ladatun haulikon. Sitten molemmat astuivat esiin sorapolulle ja alkoivat kävellä kohti isää ja poikaa. Kun Sten jälleen vaati pyöränsä takaisin, Juha nosti haulikkoa ja puhui sujuvaa ruotsia, käskien heidät polvilleen ja anelemaan armoa. Kun Juha seisoi noin metrin päässä heistä, hän ampui yllättäen Steniä päähän. Sten kuoli välittömästi. Tässä vaiheessa sekä Marita että Fredrik itkivät. Fredrik kerkesi sanomaan, että olen vasta 15-vuotias, jonka jälkeen Juha ampui myös häntä kuolettavasti päähän. Kello oli noin 3:20 yöllä. Kotona sinisessä talossa Eeva oli nähnyt miehensä ja poikansa lähtevän kirkolle ja kuullut kirkon suunnalta tulleet laukaukset, joten hän päätti lähteä katsomaan, mistä oli kyse. Kun Eeva kerkäsi kirkolle, Juha ja Marita olivat juuri poistumasta paikalta autolla. Eeva koputti auton ikkunaan ja Juha tempaisi etuoven niin vauhdilla auki, että Eeva lensi kumoon. Juha hyppäsi ulos autosta ja alkoi hakkaamaan ja potkimaan maassa makaavaa avutonta Eevaa silmittömän raivon vallassa. Hän komensi Maritaa lataamaan haulikon ja antamaan sen hänelle, mutta Marita ei pystynyt siihen ja antoi sen sijaan Juhalle tyhjän aseen. Tässä välissä Eeva yritti paeta, mutta Juha sai hänet helposti kiinni, jonka jälkeen hän hakkasi Eevan pään murskaksi kiväärillä niin, että kivääri hajosi, ja tämän jälkeen hän viilsi vielä Eevan kurkkuun kahdesti. Kun se ei riittänyt, Juha puukotti saamelaispuukollaan Eevaa vielä lukuisia kertoja muuallekin vartaloon. Nelihenkisestä perheestä jäi eloon tuona yönä vain 11-vuotias Anders, joka nukkui perheen kotitalon puutarhassa autuaan tietämättömänä perheensä kohtalosta. Murhat suoritettuaan Juha ja Marita aloittivat pakomatkansa. He ajoivat autolla muutaman kilometrin matkan, kunnes Juha menetti auton hallinnan ja auto syöksyi kohti sähkötolppaa. Autosta tuli käyttökelvoton ja kaksikko joutui kävelemään pari kilometriä ennen kuin löysivät seuraavan auton, jonka saivat varastettua. Tässäkin autossa avaimet olivat valmiiksi virtalukossa, joten iso vaiva auton varastaminen ei ollut. Marita halusi palata hakemaan romuttuneesta autosta kanit, koska hän ei halunnut hylätä niitä. Tämä sopi Juhalle hyvin, koska hän näki itsensä suurena eläinten ystävänä. He ajoivat takaisin romuttuneelle autolle, ottivat kaninhäkin ja muuta tavaraa, jonka jälkeen he kastelivat auton bensiinillä ja sytyttivät sen tuleen. He jättivät autoon tarkoituksella aiemmin kesällä Kööpenhaminasta ostamansa huumeet. Uuden pakoauton kyydistä he heittävät surma-aseen lampeen ja hävittävät Omseellessa käyttämänsä vaatteet. Lykseelleen päästyään he varastavat itselleen Hondan ja suuntaavat sillä jälleen kohti etelää. Stenin, Fredrikin ja Eevan ruumiit löytyvät varhain sunnuntai-aamuna kirkon mailta sen vahtimestarin Dan Axel Carlsonin toimesta. Hän oli tullut paikalle valmistelemaan sunnuntain Jumalan palvelusta. Jo sinä samana iltana toimittajat, valokuvaajat ja TV-ryhmät valtasivat pienen Omseelen kylän. Kukaan elossa ollut pienen kylän asukas ei ollut nähnyt tekijöitä. Eräs eläkeläinen mies oli ollut järvellä kalassa tosin sinä yönä ja kuullut laukaukset, mutta hän oli ajatellut, että ehkä joku vain testaili haulikkoaan. Hetkessä Omselen kylän valtasi pelko ja ihmiset alkoivat lukita kotejaan yöksi. Ruotsin poliisi oli ymmällään ja he aloittivat suurjahdin saadakseen kiinni julmien murhien takana olleet henkilöt. Perheen varastettu ja romutettu Saab löytyikin nopeasti Omselen pohjoispuolelta. Myöhemmin poliisi löysi toisen varastetun ja hylätyn auton, Honda Civicin. Molemmista autoista löytyi kanin papanoita, ja näin poliisi saattoi päätellä, että varkauksien takana olivat samat tekijät. Hitaasti, mutta varmasti, viranomaisille alkoi selventyä, että Omselen tappajat olivat jo aiemmin Ruotsissa tuomitut ja Ruotsista karkoitetut porilaislähtöiset Juha ja Marita. Lehdistöllä oli jo heidän aiempien tuomioidensa takia kuvia heistä, joten tiedottaminen kävi nopeasti. Juhasta ja Maritasta tuli hetkessä Pohjoismaiden etsityimmät henkilöt. Ruumiinavauksessa todettiin, että aseen piipusta oli ollut noin puolesta metristä metrin matkaa uhreihin. Eevan kallo oli murskana ja hänen ruumiinsa oli muutenkin kammottavassa kunnossa. Poliisi jäljitti porilaisia karkureita niin vauhdikkaasti kuin kerkesi, mutta Juha ja Marita olivat aina askeleen edellä. Kaksikko kuunteli poliisiradiota ja tiesi, että heitä etsitään. Poliisiradiosta he oppivat, että heidän allaan oleva Honda oli myös ilmoitettu varastetuksi, ja he piilottivat sen Noppikosken ympärillä olevaan metsään, jonka reunalta he saivat sitten liftikyydin Orsan leirintäalueelle. Poliisi seurasi heitä yhdestä pakoautosta toiseen, ja jäljitystä helpotti huomattavasti ne kanien papanat, joita löytyi jokaisesta varastetusta ja hylätystä autosta. Vaikka poliisi oli jatkuvasti lähempänä ja lähempänä kiinniottoa, Juha ja Marita onnistuivat monesti välttämään tiesulut, livahtamaan poliisipartioiden ohi ja piiloutumaan Ruotsin metsiin. Pariskunnasta tuli pakomatkan aikana suurjulkkiksia Ruotsissa ja muuallakin Pohjoismaissa. Juhalle kertyi jostain syystä aikamoinen faniryhmä nuoria naisia. Marita oli taas jatkuvasti kauhuissaan. Hän pelkäsi Juhaa ja oli sanonut useaan otteeseen haluavansa jättää hänet ja lähteä takaisin Suomeen. Juhalle tämä ei tietenkään sovi. Marita vapautti kanit luontoon Ruotsin metsiin, koska hän pelkäsi, että Juha tekisi niille jotain pahaa. 7. heinäkuuta, eli torstaina, kaksikko oli jälleen onnistuneesti livahtanut läpi yhden maan kaikkien aikojen intensiivisimmästä poliisiajojahdista. Vänersborissa heidät löydettiin eräältä uimapaikalta, heidän autoaan vartioitiin ja heitä ajettiin jopa takaa, mutta silti kaksikko sai tarpeeksi etumatkaa ja onnistui piiloutumaan tyhjään kesämökkiin. Helikopterit surrasivat taivaalla, poliisikoiria oli kaikkialla, tiet olivat tukossa ja sadat poliisit tutkivat aluetta metrimetriltä. Taparikollinen Juha oli tottunut ajojahtiin ja hän ohjasi heidät purojen ja ruokojen läpi öiden pimeydessä turvaan. He pyöräilivät muutaman mailin päästyään pikkuteille ennen kuin varastivat jälleen uuden auton Van de Forsissa. Perjantaina he hoksasivat veneen merellä, joka kellui muutaman sadan metrin päästä rannasta ankkuroituna hittarpissa. He uivat veneelle, mutta sen moottorissa ei ollut bensaa. He päättivätkin sitten soutaa meren yli Tanskaan. Juha souti suurimman osan ajasta ja Marita otti ohjat aina, kun Juha tarvitsi taukoa. 6 tunnin kuluttua he pääsivät maihin. Lauantaina he olivat päässeet junankyydillä Kööpenhaminaan, mutta he eivät olleet enää tervetulleita Kristianiaan, missä kaikki olivat saaneet kuulla, mitä he olivat tehneet ja että heitä etsittiin massiivisin poliisitoimin. Pariskunta oli olettanut, että he olisivat saaneet Kristianiasta turvapaikan, joten uusi suunnitelma piti keksiä nopeasti. Juha halusi päästä Saksaan ja sieltä edelleen alas Rivieralle. Sunnuntaina 10. heinäkuuta, tasan viikko murhista, Juha ja Marita matkustivat aikaisella aamujunalla Odenseen. Samassa vaunussa heidän kanssaan istui eräs kapellimestari, joka tunnisti Juhan ja Maritan lehdistä, ja lehdissä jopa luki, että kaksikon uskotaan olevan matkalla Tanskaan. Kapellimestari lähti samantein ilmoittamaan junan henkilökunnalle, että rikolliset olivat junassa, ja henkilökunta taas edelleen ilmoitti asiasta poliisille. Poliisi ehtikin juuri saapumaan Odensen asemalle hieman ennen junaa. Juha ja Marita otettiin vihdoin kiinni ja heidät kuljetettiin välittömästi takaisin Ruotsiin Uumajan pidätyskeskukseen. Juha yritti vierittää heti kaiken vastuun Maritan niskoille. Samalla Omselessa asukkaat kokoontuivat kirkkoon Nilssonin perheen muistotilaisuuteen. Nilssoneiden naapuri Jan-Olof Larsson oli hyvin järkyttynyt tapauksesta. Hän sanoi teon olleen röyhkeä ja vailla tarkoitusta. Kaikki vain yhden polkupyörän takia. Suomea puhuva Allan Ollikainen joutui nyt poliisiuransa kovimman jutun äärelle. Suomen kielen taitoisena hänet siirrettiin talousrikosten puolelta kuulustelemaan Omselen pikkukylässä tapahtuneesta raasta kolmoismurhasta epäilyn Juhan naisystävää Maritaa. Allan kertoi myöhemmin medialle, että voin hyvin sanoa, että se oli urani kauhein juttu. Kolme ihmistä samasta perheestä kuoli tällä tavalla julmasti. Allan sai Maritasta sellaisen kuvan poliisin säilössä, että tämä oli hyvin pelästynyt ja joutunut itsekin Juhan uhkailun kohteeksi. Marita kertoi kuulusteluissa pelänneensä Juhaa. Hänen mukaansa hän olisi halunnut takaisin Suomeen, mutta Juha ei päästänyt häntä menemään. Juha oli uhannut tappaa kanit, jos Marita pakenisi, ja uhkasipa hän tappaa itse Maritankin, jollei tämä tottelisi. Marita oli tuntenut olonsa voimattomaksi, varsinkin nyt kun hän oli nähnyt Juhan toteuttaman teloituksen Omselessa. Marita koki olonsa erittäin helpottuneeksi poliisin saavissa, ja hän tunnusti heti kaiken, kertoen yksityiskohtia myöten kaiken, mitä oli tapahtunut. 12. heinäkuuta Sten, Eva ja heidän poikansa Fredrik haudataan Sankt Mikaelin kappelissa Vindelnissä. Seremoniaa kuvailtiin hyvin kauniiksi. Se pidettiin pienen lähipiirin kesken seurakunnan papin Arvidin toimittamana. Media kunnioitti sukulaisten vetoomusta rauhaan ja yksityisyyteen kaiken strategian keskellä. Oikeudenkäynti Omselen murhista alkoi syyskuussa vuonna 1988. Aulassa istuivat Nilssonin perheen epäuskoiset ystävät, sukulaiset ja naapurit. Sali oli täynnä kikattavia ja innostuneita teinityttöjä punk-asuissa ja itse tehdyissä teepaidoissa, joissa oli kuvia Juhasta ja teksti Juha vapaaksi. Juha tietenkin näytti nauttivan tilanteesta täysin rinnoin. Marita istui salissa enimmäkseen hillittynä ja piti katseensa maassa. Oikeudenkäynnistä tuli Uumajan käräjäoikeuden historian seuratuin oikeudenkäynti. Juhan puolustuksena toimi asianajaja Pelle Svensson ja Maritan puolustuksena oli asianajaja Gunnar Falk. Oikeuslääkärit totesivat, että Juhalla oli antisosiaalinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö, johon liittyi hallitsematonta aggressiota ja empatian puutetta. Heidän mukaansa Juha saattoi räjähtää missä tahansa, milloin tahansa ja millä tavalla tahansa. Molemmat myös todettiin syyntakeisiksi, eli molemmat ymmärsivät tekonsa tapahtumahetkellä. Tuomio julkistettiin 2. helmikuuta vuonna 1989. Juha tuomittiin 3 murhasta elinkautiseen vankeuteen, ja hän sai pysyvän karkoituksen Ruotsiin. Juha pysyi koko oikeudenkäynnin kannassaan siinä, että hän oli syytön murhiin. Marita tuomittiin 2 vuodeksi vankeuteen pahoinpitelyn avun annosta, ja hän vapautuisi suoritettuaan 1/2 tuomiostaan. Juha taas määrättiin suorittamaan tuomionsa Suomessa. Juha siirrettiin Suomeen kesäkuussa vuonna 1989, eli muutama kuukautta tuomion saamisen jälkeen. Aluksi hän istui tuomiotaan Turun Kakolassa ja sitten Riihimäellä. Vuonna 1990 Marita vapautui, hän sai uuden identiteetin ja hänestä tuli ajan myötä syvästi uskonnollinen. Hän muutti takaisin Poriin eikä koskaan palannut rikolliselle tielle. Marita lähetti Allanille jälkikäteen kauniin postikortin, jossa hän kiitti miestä hyvästä kohtelusta. Pieni Omselen yhteisö asui vuosikausia täysin kolmoismurhan varjossa, ja Nilssonin perheen kohtalo vaikutti syvästi pieneen yhteisöön sen kaikilla osa-alueilla. Media hiipi ympäri rakennuksia ja lahjoi lapsia makeisilla saadakseen kommentteja. Vuonna 1991 Juha yritti paeta vankilasta yhdessä moninkertaisen vankikarkurin Jari Judinin kanssa, mutta he jäivät kiinni yrityksestään lähes välittömästi. Samalla Ruotsissa tehtiin Juhan elämästä elokuvaa, jota Nilssonin perheen omaiset paheksuivat. Elokuva oli nimeltään Il Capitano, jonka pääosaa esitti Antti Reini. Myöhemmin Juha haastateltiin niin ruotsalaisiin lehtiin kuin television dokumenttielokuviinkin. Vuonna 1994 hän pääsi pakenemaan Riihimäen vankilasta. Hän otti vankilan englanninkielen opettajan Pantti vangikseen ja pakeni autolla aseistettuna kohti pohjoista. Panttivanki ei onneksi loukkaantunut tässä, ja poliisi sai Juhan kiinni jo Riihimäen pohjoispuolelta 3 tunnin ajojahdin jälkeen. Juha tuomittiin paon takia sekä Riihimäen käräjäoikeudessa että Kouvolan hovioikeudessa 3,5 vuodeksi vankeuteen. Vuonna 1997 Juha yritti jälleen paeta Kakolasta turkulaisen autovarkaan kanssa, siinä onnistumatta. Karkureilla oli omatekoinen haulikko, tikkaat ja talia. Aseen piippu oli koottu 2 putken kappaleesta, tukki oli vuoltu puusta ja liipasemana toimi vaatenaulakon koukku. Pakosuunnitelmana oli hypätä yläkatolta alemmalle katolle, siitä alas ja ulos. Vankilan johtajan mielestä reitti oli huonoin mahdollinen, jos todella pakoon halusi. Ylemmältä katolta on nimittäin 10 metrin matka alemmalle katolle, ja senkin jälkeen pitäisi kiivetä piikkilanka aidan läpi. Kumppanukset kiipesivät vankilan työosastolta katolle, päät peitettyinä kommandopipoilla. Miehet jäivät kuitenkin kiinni seisoessaan yläkatolla, tumput suorina. Aina kun Juha pakeni tai yritti paeta, nousi asiasta luonnollisesti länsinaapurissa häly ja Omseleen ilmestyi lehdistöä paikalle ahdistelemaan paikallisia. Huhtikuussa vuonna 1998 Juha joutui pahoinpitelyn kohteeksi Helsingin keskusvankilassa. Vankitoveri oli käynyt Juhan kimppuun tämän ollessa poistumassa vankilan ruokalasta. Juha toimitettiin hoidettavaksi Töölön sairaalaan ja häneltä murtui pahoinpitelyssä poskiluu. Vuonna 2000 ruotsalainen foukantiinen suku närkästyi Juhan nimen vaihdoksesta. Juha oli avioitunut ruotsalaisen Barbro Foukantinen kanssa edellisenä marraskuuna. Ranskalaista alkuperää olevan Foukantinen suvun edustaja ei hyväksynyt nimenvaihdosta. Suvun edustaja kertoi, ettei edes tiedä ketään Barbro-nimistä sukulaista. Vuonna 2001 Omselen kirkon maille vihittiin käyttöön sovituksen paikka, joka on rakennettu Eva Nilssonin äidin Aina Paalanderin aloitteesta. Sovituksen paikka on muistutus siitä, kuinka tärkeä elämä on. Aina oli sitä mieltä, että surun kanssa täytyy oppia elämään ja katsoa eteenpäin. Sovituksen paikka on tällainen kaunis, rauhoittava kalliomuodostelma, jossa on kaunis lampi pehmeän vehreyden ympäröimänä. Vaikka Omselässä Juhan todelliset värit tiedettiin, monet lehtiä lukevat nuoret naiset tuntuivat kuitenkin nielevän Juhan antaman kuvan romanttisesta kapinallisesta. Juha sai vankila-aikanaan naisilta lukuisia rakkauskirjeitä ja päätyi niitä lähettäneiden kanssa myös naimisiin. Vuonna 2002 Juha pakeni vankilasta ollessaan valvomattomalla vapaalla Joensuun lähellä sijaitsevasta Pyhäselän vankilasta, mutta poliisi sai hänet kiinni 6 päivää myöhemmin Ruotsista, yhdessä uuden vaimonsa Minna-Marian kanssa. Myös Minna-Maria istui samassa vankilassa ja kaksikko oli juuri kuullut, etteivät he voisi enää tulevan siirron jälkeen asua samassa vankilassa, ja tämä kismitti Juhaa, joka oli ollut mielestään niin hyvä käytöksinen. Pakoreissusta tiedettiin ruotsalaislehdissä ennen suomalaisia. Karkuretki herätti kauhua ruotsalaisessa, varsinkin Omselessa. Takaisin vankilaan jouduttuaan Juha hirttäytyi vuoden vaatteesta sellissään, mutta itsemurhayritys ei onnistunut, eikä Juha saanut teosta vakavia vammoja. Tästä paosta Juha sai 3 kuukautta lisää vankeutta. Samana vuonna Juha sanoi alibin haastattelussa, ettei usko enää syyllistyvänsä rikoksiin, mutta totesi perään, että hänellä on tosin vähän huono tuuri, kun aina ajautuu sellaisiin rikollisiin tilanteisiin. Hän antoi myös haastattelun ruotsalaislehti Expressenille, jossa myönsi nyt ensimmäistä kertaa tehneensä murhat. Katumusta hän ei haastattelussa osoittanut. Hän sanoi, että minä tapoin heidät, nyt sen tunnustan. En ollut vieton silminnäkijä, kuten olen koko ajan väittänyt. Vankilassa Juha luki ylioppilaaksi ja sen jälkeen psykologiaa ja sosiologiaa tähtäimessään maisterin paperit. Ihan niin pitkälle Juha ei kuitenkaan yltänyt, mutta psykologiassa hän suoritti arvosanan cum laude approbatur. Vuonna 2004 Juha ja hänen 24-vuotias vankitoverinsa yrittivät paeta Sukevan vankilasta, mutta vartijat saivat heidät tällä kertaa kiinni vain muutaman 100 metrin jälkeen. Karkurit olivat kiivenneet 4,5 metriä korkean vankilan muurin yli, mutta vartijat saivat juosten kaksikon kiinni. Juha tuomittiin paon vuoksi Iisalmen käräjäoikeudessa 30 päiväksi vankeuteen. Juha valitti tästä tuomiosta, mutta perui myöhemmin valituksen ja tyytyi tuomioon. Samana vuonna Juha vaati Iisalmen käräjäoikeudessa Sukevan vankilan ylivartijalta ja valtiolta 1500 euron korvausta kipuun ja särkyyn verrattavissa olevasta henkisestä kärsimyksestä, koska häntä ei viety vankilasta terveyskeskuslääkärin puheille tammikuussa 2004. Juha olisi halunnut kriisiapua, koska hänen vaimonsa oli joutunut liikenneonnettomuuteen, jossa vaimo ei tosin loukkaantunut vakavasti. Päivystävä ylivartija ei suostunut sunnuntai-iltana esitettyyn pyyntöön. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen 3. kesäkuuta, vedoten siihen, ettei Juha enää seuraavana arkipäivänä hakeutunut lääkärin hoitoon. Juhan asianajajana toiminut Pelle Svensson kirjoitti vuonna 2005 teoksen Utan nåd, joka kertoi Omselen murhista. Kirjaan sisällytyt ruumiinavauskuvat aiheuttivat järkytystä Ruotsissa. Juha anoi vankeutensa aikana armahdusta presidenteiltä useita kertoja, mutta vuoden 2006 tammikuuhun saakka korkein oikeus katsoi, ettei anomusta tule hyväksyä. Yleinen mielipide sekä Ruotsin viranomaiset myöskin vastustivat Juhan mahdollista vapauttamista. Lopulta korkein oikeus kuitenkin otti kannan, jonka mukaan anomus voitaisiin hyväksyä. Hakemus oli siis enää presidentin käsissä. Saman vuoden marraskuussa Juha pakeni jälleen vankilasta. Tällä kertaa iltalaskennan jälkeen Haminan työsiirtolasta, mihin hänet oli siirretty saman vuoden syyskuussa. Pako huomattiin vasta 8 tunnin kuluttua seuraavana aamuna. Valtakunnallinen hälytys Juhasta annettiin useissa eri maissa, kuten Ruotsissa, vaikka Juha olikin karkoitettu Ruotsista loppujäkseen. Juha pidätettiin Helsingin Maunulassa pari päivää myöhemmin. Poliisi joutui murtamaan asunnon oven, koska Juha ja asunnossa hänen kanssaan ollut nainen eivät suostuneet avaamaan ovea. Joidenkin lähteiden mukaan Juha yritti tämän jälkeen uudelleen itsemurhaa. Juha vietiin sitten itsemurhayrityksen jälkeen vankimielisairaalaan tutkittavaksi, jonka jälkeen hänet sijoitettiin Kuopion vankilaan. Juha on itse kiistänyt tämän itsemurhayrityksen alibin haastattelussa tammikuussa vuonna 2007, jossa hän väitti vain maanneensa sellin lattialla viinan ja väsymyksen takia. Tämän paon jälkeen hänen armahdusmahdollisuutensa näyttivät heikkenevän ja tapauksen käsittely siirtyi jälleen eteenpäin. Lokakuussa 2007 presidentti Tarja Halonen hylkäsi Juhan uuden armahdushakemuksen, mutta jo saman vuoden joulukuussa Helsingin hovioikeus ilmoitti, että Juha on nyt armahdettu. Vuonna 2006 voimaan tullut laki mahdollisti ehdonalaisen vapautuksen hakemista myös Helsingin hovioikeudelta. Elinkautinen tuomio muutettiin määräaikaiseksi ja Juha pääsi koevapauteen 25. helmikuuta vuonna 2008. 10. toukokuuta, eli muutamaa kuukautta myöhemmin, Juha rikkoi ehdonalaistaan ja hänet pidätettiin noin 24 tuntia myöhemmin 30 kilometrin takaajon jälkeen Lannilan ulkopuolella Pohjois-Suomessa. Helsingin hovioikeus päätti 26. kesäkuuta, että Juhaa ei vapauteta ehdonalaiseen toukokuun paon jälkeen, eikä uutta vapautuspäivää nyt annettu. Korkein oikeus myönsi elokuussa 2008 Juhalle luvan valittaa hovioikeuteen saamastaan tuomiosta, ja sen jälkeen päätettiin joulukuussa, että Juha vapautetaan uudelleen ehdonalaiseen helmikuussa 2009. Juha oli vapautuessaan Suomen pisimpään vankilassa istunut rikollinen. Juha totesi Hymylehden haastattelussa vuonna 2008, että olen tehnyt 30 vuotta pahaa, jos nyt seuraavat 30 vuotta tekisin hyvää. Juhan lupaus ei pitänyt ja vapauduttuaan hän jatkoi rikosten tekemistä. Lokakuussa vuonna 2009 Juha jäi vaimonsa kanssa kiinni näpistyksestä Kannelmäen Prismassa. He olivat kätkeneet lihatiskiltä ottamansa tuotteet kärryihin takkiensa alle. Juha joutui myöhemmin uudelleen vankilaan rattijuopumuksesta ja laittomista uhkauksista, ja näistä rikoksista vankilassa istuessaan hän pakeni marraskuussa 2011, tällä kertaa Keravan vankilasta. Juha pidätettiin reilu viikkoa myöhemmin Helsingin Vallilasta, josta hänet kuljetettiin suljettuun laitokseen jatkamaan tuomionsa istumista. Vuonna 2012 poliisi alkoi tutkia, olisiko Juhalla jotain osuutta vuonna 1988 Ruotsissa tapahtuneeseen israelilaisen Jenon Levin murhaan. Mies nimeltä Thomas Quick oli tuomittu Levin murhasta, mutta oikeus purki tuomion vuonna 2010. Poliisin mukaan Juha ja Marita liikkuivat tapahtuma-aikaan alueella, sillä muun muassa paikallisen huoltoaseman valvontakamera oli tallentanut heidät tankkaamassa erästä varastettua autoa. Suomen poliisi oli kuulustellut Juha Levin murhasta jo vuoden 1988 kesällä, mutta näyttöä ei löytynyt. Kesäkuussa 2012 Juha tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen muun muassa tuhopoltosta ja pahoinpitelystä. Vankeusrangaistuksensa aikana vuonna 2015 Juha lähti lätkimään Jokelan avovankilan suljetulta osastolta lomansa aikana. Hänelle oli myönnetty opiskeluvapaata, jolta Juha jätti palaamatta. Kuukautta myöhemmin poliisi löysi Juhan piileskelemästä helsinkiläisen talon ullakolta. 10. lokakuuta vuonna 2022 Juha tuomittiin jälleen 35 päiväksi vankeuteen. Hän oli vuonna 2020 murtautunut Helsingin Malmilla sijaitsevaan ravintolaan, rikkomalla ravintolan lasisen oven kivellä ja tehnyt muitakin pienempiä rikoksia. Hän oli varastanut kyseisestä ravintolasta alkoholia. 25. lokakuuta istuttuaan 15 päivää Juha pakeni jälleen Keravan avovankilasta, jättämällä palaamatta vankilaan lääkärin vastaanoton jälkeen. Poliisi pidetti hänet vielä samana päivänä. Juhan mielestä hän ei ollut karannut vankilasta tuolloin, hän oli vain jättänyt palaamatta sinne. Viimeisen kerran Juha vapautui vankilasta 5. joulukuuta vuonna 2022. Juha kuoli siviilissä 57-vuotiaana maanantaina 27. helmikuuta tänä vuonna, eli 2023. Hänellä ei ollut kuolin aikanaan vakituista osoitetta. Kuollessaan hänellä oli käytössään nimi Nikita Bergenström. Juhan kuolema oli luonnollisesti pääuutinen myös Ruotsissa. Nilssonin perheen ainut selviytyjä, 11-vuotias Anders muutti Vildeliniin, kun hän jäi orvoksi tuona kohtalokkaana yönä. Hän varttui rakkaan tätinsä hoivissa ja menestyi elämässään hyvin, huolimatta käsittämättömän tuskallisista lapsuuden kokemuksistaan. Hänellä on nykyään perhe, hyvä työpaikka ja elämä. Omselen kylä on edelleen parhaiten tunnettu kolmoismurhasta. Nykyään siellä on koulu, vanhusten talo, ruokakauppa ja huoltoasema, eikä asukkaita ole sen enempää kuin ennenkään. Siinä olikin tällä kertaa kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Jouduin jättämään aika monta Juhan kommellusta pois jaksosta, koska niitä oli vaan yksinkertaisesti liikaa. Toivottavasti jakso oli mieluinen, vaikka todella monelle varmasti tuttu tapaus jo entuudestaan. Muistutin tästä jo Instagramin puolella, mutta tähän vielä kertauksena, että Jäljillä podcastin tekijältä Tildalta on tullut juuri pari viikkoa sitten uusi kirja nimeltä Jäljillä 2, ja se löytyy myös tuolta Nextdoorin palvelusta. Tilda lukee kirjan itse, joten kirja on vähän niin kuin ekstra pitkä Jäljillä podijakso. Linkki Nextdoorin ilmaiseen kokeiluun löytyy tosiaan tämän jakson kuvauksesta. Tykkäsin ihan tosi paljon tehdä ajankohtaisesta ja aiheesta jaksoa, ja luulen, että tämä ei jää viimeiseksi kerraksi. Lisään tuttuun tapaan jaksoon viittyviä kuvia podin instaan, mikä löytyy nimimerkillä Murhamatkalla podcast. Muista ottaa myös tämä podi seurantaan siellä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan, niin saat aina ilmoituksen uusista jaksoista. Saapa nähdä, minkälainen murha matkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, moi moi!